Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji, popote pale ulipo, katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ninayekukaribisha asubuhi hii ni mimi Mary Mgawe, nikiwa na mwenzangu Sandy Shomari. Ikiwa leo ni Aprili 8 mwaka huu 2020, karibu. Miongoni mwa habari tulizonazo katika Kumekucha Afrika ni pamoja na licha ya kupiga marufuku usafiri wa ndege kuingia kutoka Kenya, serikali ya Kenya imesisitiza kuwa ndege za mizigo zimefunguliwa kuendelea na shughuli za kibiashara.
Ndio tutafanya chochote tuwezavyo ndio watu wasije wakaumia ama kufa.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa watu zaidi ya 80 waliokuwa karantini kwenye hoteli kadhaa Burundi wazuiliwa baada ya kushindwa kulipa gharama za malazi na chakula. Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, na tunaendelea na taarifa hii, lakini kwanza kabisa Sande Shumari atakusomea habari za dunia.
Mshauri wa rais Donald Trump wa kibiashara Peter Navarro alionya katika ujumbe wake mara mbili kwa White House mnao mwezi Januari na Februari juu ya matokeo mabaya ya kuzuka kwa mlipuko wa COVID-19, lakini Rais Trump kwa muda wa wiki kadhaa aliendelea kutolipa swala hilo umuhimu hadharani. Mwishoni mwa Januari, Navarro alikadiria kuwa Wamarekani upatao 543,000 wanaweza kufariki dunia kutokana na kuenea kwa virusi vya ugonjwa huo ambao ulitokea kwa mara ya kwanza nchini China, na mwezi mmoja baadaye akasema virusi vya corona vinaweza kuua watu kati ya milioni 1 hadi milioni 2 nchini Marekani. Navarro pia aliandika katika barua yake ya mwisho mwezi Januari akionya kwamba ukosefu wa kinga au tiba au chanjo yoyote utawaacha Marekani wengi hatarini katika tukio la mlipuko wa homa ya corona kwenye ardhi ya nchi hiyo. Ukosefu wa ulinzi utapelekea hatari ya ugonjwa homa ya corona na kuweka maisha ya mamilioni ya Marekani hatarini. China siku Jumanne ilitangaza kumalizika kwa kufungwa kwa shughuli katika mji wa Wuhan, mji wenye wakazi wapatao milioni 11, ambapo ugonjwa wa homa ya corona ulianzia mwishoni mwa Desemba. Kufungwa huko kwa shughuli hizo kwa zipatazo siku 76 kulimalizika baada ya saa 6 usiku Jumanne, baada ya takwimu za hivi karibuni za serikali ya China kutokuwa na kesi mpya za ugonjwa huo, huko kukiwa na maswali yanayoendelea kuhusu usahihi wa hesabu za nchi hiyo. Wakazi sasa wanaruhusiwa kuzunguka bila idhini maalum kwa muda mrefu, alimradi wawe na app ya lazima ya kwenye simu ikionyesha hawana homa ya corona na hawajawasiliana na mtu yeyote aliambukizwa na ugonjwa huo. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, viongozi wa mkoa wa Kivu Kusini wametangaza kuundwa kwa mfuko wa mshikamano. Lengo ni kukusanya fedha zitakazochangia katika kupambana na kuenea kwa ugonjwa homa ya corona, kama anavyoeleza mwandishi wetu Mitima de la Chance kutoka Bukavu.
Akiongea na wanahabari mjini Bukavu, gavana wa Kivu Kusini Teongwa Bije Kasi ametangaza kwamba mfuko huu utasimamiwa na madhehebu ya kidini ikijumuisha kanisa Katoliki, kanisa la Waprotestanti na jamii ya Waislamu, na pia nyumba ya wataalamu katika masuala ya fedha kwa uaminifu zaidi. Amesema kwamba serikali ya mkoa wake itajihusisha na masuala ya kijamii na uchumi, wakati ambapo mshindi wa tuzo ya Nobel mwaka 2018 Daktari Denis Mukwege ataongoza kamati ya afya. Teongwa Bije anabainisha kuwa tangu kuundwa kwake kumepita wiki moja, mfuko huo wa mshikamano tayari una dola 16,500 za Marekani. Anawahimiza wakazi kufanya vivyo hivyo, na pia anaahidi kutangaza majina ya wafadhili kila wakati ili kuwatia moyo. Tangu mwanzo wa mfuko huo, jumuiya ya wafanyabiashara wa Kivu Kusini maarufu FEC imeanzisha kampeni ya kuhamasisha kila mkazi kutoa mchango wa angalau dola moja ya Kimarekani ili kufanikisha juhudi hizo za kupambana na ugonjwa wa COVID-19. Na wakazi wa mkoa wa Kivu Kusini wanatathmini namna gani hatua hii ya kuunda mfuko huo wa mshikamano. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Madaktari na wafanyakazi wa matibabu katika mkoa wa kusini magharibi wa Baluchistan huko Pakistan walikaa mbali na majukumu yao rasmi kwa siku ya Jumanne ili kupinga ukosefu wa vifaa vya kinga ya kutibu wagonjwa homa ya corona na kudai ajira za kudumu. Mamia wa tabibu hao vijana waliingia mitaani Jumatatu katika mji mkuu wa mkoa wa jimbo la Kota licha ya marufuku ya mikusanyiko kama hiyo inayolenga kupunguza kuenea kwa homa ya corona katika jimbo hilo. Waandaji wanasema polisi waliweza kutuliza ghasia kutumia nguvu kutawanya mkutano wa waandamanaji na kuweka kizuizini kwa kifupi ushiriki wapatao 50 wa mkutano huo. Jimbo la kati la Wisconsin limeendelea na upigaji kura wa awali wa chama cha Democrat licha ya kuongezeka kwa kasi za maambukizi ya virusi vya corona nchini Marekani siku ya Jumanne baada ya mahakama kuu kutengua uamuzi wa governor wa jimbo hilo kuahirisha uchaguzi huo. Idadi ya vituo vya kupigia kura vilipunguzwa sana katika jimbo lote na mamia wafanyakazi wa uchaguzi waligoma kufanya kazi kwa kuogopa kuambukizwa virusi vya corona. Huko Milwaukee, jiji kubwa katika jimbo hilo, ni vituo vitano tu kati ya 180 vilivyofunguliwa, lakini mistari mirefu ya wapiga kura waliosimama kwa umbali walijitokeza kwa haraka katika vituo vya kupigia kura, na wafanyakazi wa afya waligawa kwa watu vitambaa vya kufunika nyuso kwa wale waliokuwa wanasubiri kwenye mistari.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo katika matangazo ya Kumekucha Afrika ni maoni yanayotolewa na wananchi wa Afrika Mashariki kutoka maeneo mbalimbali ikiwemo Arusha nchini Tanzania. Wanazungumzia faida na hasara ya hatua ya baadhi ya miji katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuanza kufungwa kama njia ya kukabiliana na ugonjwa wa corona ukiwemo Nairobi. Mwandishi wetu Siraji Mvungi anatuarifu zaidi kutoka Arusha.
Baadhi ya wananchi hao pamoja na kupongeza hatua zinazoendelea kuchukuliwa na viongozi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona, wamesema kuna haja ya hatua zaidi kuchukuliwa na pia teknolojia zaidi kutumika. Wamesema pamoja na umuhimu wa hatua za kuzuia watu kutembea ili wasiambukize wengine, hatua hiyo isipochukuliwa kwa tahadhari inaweza kuongeza madhara zaidi ya kiwemo ya vifo vinavyoweza kutokana na matatizo mengine likiwemo la uhaba wa chakula ambavyo vinaweza kuwa ni vingi zaidi ya vile vinatakavyosababishwa na corona.
Hili jambo wengine wame... kwa hiyo ni muhimu nguvu hizo zingewekwa pamoja. Unafunga pale upande moja unapokuwa salama na upande mwingine hauna matatizo. Katika hili pande zote zina matatizo. Kwa hiyo ni muhimu nguvu hizo zingewekwa pamoja.
Wamesema kulingana na mifumo ya maisha wanayoishi asilimia kubwa ya wananchi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo asilimia kubwa ni maskini wasio na uwezo wa kujiwekea akiba, kuwafungia bila kuwa na uhakika wa njia mbadala, hilo linaweza likawa ni janga lingine kubwa zaidi.
Kwa sababu watu hawatakubali. Hakuna mtu atasubiri afe nje katika hiyo 80% afe kwa njaa. Kama hilo linafanyika, basi serikali, shirika la afya duniani na mataifa mengine kwa nguvu ya pamoja, habari ya watu wao kukaa nyumbani au wamefungiwa sehemu, basi iwe ni nguvu ya serikali, nguvu ya haya mashirika kuhakikisha kwamba hao watu wanakula vipi, wanaishije, na maslahi yao lazima zingatiwe.
Kuhusu tatizo la wananchi walioko katika maeneo ya mipaka ya nchi moja na nchi zingine katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kuendelea kushirikiana, wananchi hao wameshauri badala ya nguvu kutumika kuwatenga, kuna haja ya kuwaelimisha namna ya kushirikiana na bila kuleta madhara, utaratibu ambao ukieleweka utarahisisha vita dhidi ya ugonjwa huo na pia kutatua matatizo mengine.
kinachotakiwa ni kufuata taratibu zinazotakiwa za kumsaidia huyu mgeni ambaye ameingia na wewe kujisaidia wewe mwenyewe, lakini sio kuwekeana chuki na kuweka matabaka kwamba wewe sijui labda mrudi huko huko nyinyi nchi yenu ina matatizo haya. Hapana, matatizo ya Afrika Mashariki ni matatizo ya nchi zote zetu zote za Afrika Mashariki, lakini sisi tuendelee kushikana kama wana Afrika Mashariki, tuendelee kufanya yale mambo, na wale wana diplomasia waendelee na zile activities za Afrika Mashariki ambazo walikuwa tayari wanazo.
Baada ya kuanza kwa tatizo la corona, asilimia kubwa ya nchi duniani zikiwemo za Jumuiya ya Afrika Mashariki zimechukua hatua mbalimbali, zingine zikifunga mipaka yake, swala ambalo kwa sasa limesababisha ushirikiano miongoni mwa wananchi uliokuwa umejengwa kwa muda mrefu tena kwa gharama kubwa kuanza kuporomoka. Asilimia kubwa ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, licha ya kwamba hazijatangaza rasmi kufunga mipaka yake, lakini kiuhalisia wananchi wengi kwa sasa hawashirikiani kama ilivyokuwa awali, ikiwa ni hatua ya kukabiliana na janga la corona, suala ambalo limeendelea kuongeza makali ya maisha kwa wananchi wa baadhi ya maeneo haswa yaliyoko mipakani. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asra Jimvungi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Unaweza kufuatilia vipindi na matangazo yetu mengine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kaimu mkuu wa jeshi la Navy la Marekani Thomas Mudley amewasilisha barua ya kujiuzulu kwa waziri wa ulinzi wa nchi hiyo Mark Esper. Hiyo ni kwa mujibu wa afisa ambaye alizungumza kwa sharti la kutotajwa jina ili kujadili swala hilo kabla ya tangazo rasmi. Afisa huyo anasema Mudley amewaambia wafanyakazi wenzake kuwa anaacha kazi. Mudley alisababisha utata kwa kumwachisha kazi nahodha wa meli ya kijeshi ya USS Theodore Roosevelt wiki iliyopita, akisema Captain Brett E. Crozier alionyesha uamuzi mbaya sana kwa kusambaza barua pepe ya kutaka msaada haraka kutokana na mlipuko wa homa ya corona ndani ya meli yake. Kiongozi wa muungano wa walimu nchini Iran anasema mfumo wa elimu nchi hiyo unakabiliwa na shida kubwa ikiwa serikali itaendelea na mpango wake wa kuanza tena mwaka wa masomo uliokwama kutokana na ugonjwa wa homa ya corona katikati ya mwezi Aprili. Katika mahojiano siku ya Jumatatu na Sauti Amerika kutoka Tehran, Ali Akbar Baghani alionya kwamba wanafunzi wengi wa Iran wanaweza kuwa hatarini kwa kuambukizwa homa ya corona ikiwa watahitajika kurudi kwenye nyumba au vyumba vya madarasa vilivyojaa, wakati wengine wanaweza kujikuta hawawezi kuungana na walimu wao ikiwa shule zinabadilisha mfumo wa masomo kwenda kwenye mtandao. Katika taarifa iliyotangazwa Jumapili kwenye runinga ya serikali, rais wa Iran Hassan Rouhani alisema kufungwa kwa shule hizo kitaifa na vyuo vikuu kutaweza kusogezwa mbele hadi Aprili 18. Na masoko ya hisa ya Marekani yalianguka katika saa ya mwisho Jumanne baada ya siku mbili za mafanikio. Soko la Dow Jones Industrial lilianguka nusu saa kabla ya kufunga kwa alama 26.13 na kwa 22,653, na S&P 500 ilishuka kwa alama 4.2 kufikia 2,659. Soko la Nasdaq lilianguka kwa alama 25 hadi 17,887. Katika biashara mapema ya Marekani, S&P 500 na Dow Jones walikuwa juu zaidi ya 3%. Soko la Nasdaq lilikuwa juu zaidi ya 2.5%.
Shukrani sana kuendelea kufuatana nasi moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika. Miongoni mwa habari nyingine kutoka kwa waandishi wetu ni kuhusu watu zaidi ya 80 waliotokea katika nchi za kigeni na kuwekwa karantini katika mikoa ya kaskazini mwa Burundi licha ya vipimo kuhakikisha kuwa hawana virusi vya corona. Wamezuiliwa kuondoka katika mahoteli yaliyowapa hifadhi baada ya kushindwa kulipa gharama za huduma za hoteli na chakula. Haya yanajiri wakati raia wa Ulaya na Marekani waliokuwa nchini Burundi wameanza kuondoka na kurejea katika mataifa yao ya asili kwa kuhofia maambukizi ya virusi vya korona. Ripoti kamili na mwandishi wetu Jean Marie H. Burundi kutoka Kigali.
Miongoni mwa hatua maridhawa zilizochukuliwa na serikali ya Burundi ili kukabiliana na mlipuko wa janga la virusi vya korona ni pamoja na kuwatia karantini watu wanaoingia ndani ya ardhi ya Burundi wakitokea katika nchi za kigeni zinazoathiriwa na janga hilo. Kutokana na hatua hiyo, watu wengi waliotokea katika nchi jirani za Rwanda na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walipokelewa katika mahoteli mbalimbali ya mikoa ya kaskazini mwa Burundi, ambako walisalia siku 14 ili wafanyiwe ukaguzi wa kiafya ikiwa hawakuambukizwa na maradhi ya virusi vya COVID-19. Baada ya kufanyiwa vipimo vya kiganga vinavyohitajika, viongozi wa Wizara ya Afya katika mikoa hiyo ya kaskazini mwa Burundi waliwaruhusu watu hao wanaokadiriwa kufikia 80 kurejea makwao baada ya kudhihirika kuwa hawakuambukizwa na virusi hivyo. Hata hivyo, watu hao waliokuwa karantini wameshindwa kulipa gharama zote za vyumba na chakula waliotumia kama walivyolazimishwa, na wamezuiliwa kuondoka ndani ya mahoteli hayo. Habari zaidi zilizothibitishwa na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi zimetaja kwamba watu wane miongoni mwa waliokuwa karantini kwenye hoteli moja wapo ya mkoa wa Muyinga kwenye mpaka wa Kobero kati ya Burundi na Tanzania wamefungiwa katika jela ndogo ya polisi wakishutumiwa kuwa walikaidi kulipa gharama za hoteli. Hayo yakiarifiwa, makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Burundi Gaston Sindimo amewahimiza wananchi wanaotokea katika nchi za kigeni wazingatie hatua hiyo ya kuwekwa karantini kwa muda wa siku 14, vinginevyo watahukumiwa kwa mujibu wa sheria.
Walinda mipaka tunawaomba wafunge mipaka, sababu kufunga mipaka ni kuziwia maradhi hayo asiingie nchini. Kuna ndugu yako, kuna mtoto wako alipokuwa nje, huyu anaweza kuja na ugonjwa na anadagaza ugonjwa katika nchi yetu, na ndio sababu waheshimu amri imekamatiwa ya kufunga mipaka. Na ule anayopenya anafika, lazima afikie mahali wametayarisha, watamaliza siku 14. Tunaona wengi wanafikia mahali hayo kisha wanapenya. Hiyo sasa tunaomba mwenye atafanya hivyo ahukumiwe, sababu serikali iko pale ili ikingie Warundi wote kwa maradhi hayo.
Kwa upande wake, shirika la kupambana na ulaji rushwa nchini Burundi, Olicom, limekiri kuwa watu wengi wamekuwa wakitoa rushwa kwa maafisa wa polisi ya mipakani ili wasifikishwe katika maeneo ya karantini. Kwa upande mwingine, kutokana na kuripotiwa maambukizi ya virusi vya korona nchini Burundi tokea siku ya Jumamosi iliyopita, ndege za mataifa kadhaa ya Ulaya na Marekani zimekuwa zikitua kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa Melchior Ndadaye mjini Bujumbura ili kuwarejesha makwao raia wao wanaopatikana nchini Burundi. Wakati huo, wananchi wenye uraia wa nchi mbili, yani Burundi na nchi mojawapo ya Ulaya, hawaruhusiwi na polisi kusafirishwa katika ndege hizo bila kupewa sababu yoyote. Jamari Vianeichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Usikose kuungana na Sauti ya Amerika VOA Africa siku ya Jumatano Aprili 8 mwaka 2020 itakapokuletea kipindi maalum cha mkutano utakaoshirikisha wataalamu wa ngazi ya juu wa afya kuzungumzia changamoto za kukabiliana na COVID-19 barani Afrika. Wataalamu hao watajibu maswali yaliyowasilishwa na wasikilizaji na watazamaji vipindi vya VOA Africa kupitia mitandao yake ya kijamii. Mkutano huu utaongozwa na Lino Modu, mtangazaji wa kipindi cha afya wa kitengo cha Afrika cha VOA.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa licha ya kupiga marufuku usafiri wa ndege kuingia na kutoka, serikali ya Kenya imesisitiza kuwa ndege za mizigo zimefunguliwa kuendelea na shughuli zake za kibiashara. Ndege ya shirika la Kenya Airways inatarajiwa kuondoka Nairobi leo Jumatano kwenda China kuchukua vifaa vya matibabu kwa ajili ya kusaidia kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona. Josephat Kioko anatupasha zaidi kutoka Mombasa.
Ndege ya kusafirisha mizigo inatarajiwa kuondoka nchini Kenya leo kuelekea Uchina. Tamko hilo limetolewa na waziri anayesimamia uchukuzi nchini humo, James Masharia. Masharia amefanua kuwa ndege hiyo haitakuwa na abiria. bali itakuwa ndege ya kuchukua mizigo, vifaa vya matibabu kutoka Uchina. Amesema kuwa ndege hiyo itatoka shirika la ndege nchini Kenya, Kenya Airways. Hii ni licha ya serikali kupiga marufuku safari za ndege katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Marufuku imeongezwa kwa mwezi mwingine mmoja. Lakini serikali kafafanua kwamba ndege za kibiashara, hasa usafiri wa mizigo, zitaendelea kuruhusiwa kuingia na kutoka nchini Kenya. Mpango wa kuituma ndege hii kuelekea Uchina ni kwa ajili ya vifaa vya matibabu muhimu kusaidia katika hatua za ukabili virusi vya korona. Katika mazungumzo yangu na raia nimepata wengi kwamba hawana vifaa, na hata wengine wakisema hali ya uchumi ilivyozorota hawana pesa ya kununua vifaa kama vile mask na vifaa vinginevyo.
Kwa majina naitwa Alice, na hizo vifaa vya kufunga mapua ama kupinga mdomo, hivyo vifaa sisi hatujaviona. Sisi tunasikia tu serikali inatoa, lakini hatujavipata huku kwetu. Kwa hivyo sisi tunafanya kujinunulia hizi za mabandiko, hizi za kujishonea na manguo, tukapate kujikinga na hiyo janga la corona. Tuwafanya kununua vitambara tuwajibandikizia. Hatuna mask, hatuna sanitizer.
Kuanzia leo Jumatano, serikali inatuma ndege kwenda China kuleta vifaa vya matibabu ili kusaidia raia.
Hizo habari za hizo kutoka ndege itoke hapa mpaka tena China, na huko China ndilo janga la ugonjwa lilitokea huko. Jameni wapendwa, tujizuie kwa saizi, tuwaomba hii janga la corona liishe. Tutashukuru tukitengenezwa huku Kenya, hatuwezi ngoja za China zikakuja huku.
Kauli ya raia hiyo kuashiria yale baadhi wanayopitia. Lakini waziri wa afya Mutahi Kagwe amesema hamna kulegeza kamba.
Lazima tujikinge, tujitayarishe, lazima tujue ya kwamba hii sio kitu inakuja ipite haraka haraka. Ndio tutafanya chochote tuwezavyo ndio watu wasije wakaumia ama kufa. Lakini kama vile kumefanyika nchi zingine, ni lazima pia tuwe tayari hapa katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo nataka kumsihi kila mtu, tafadhalini tufanye vile serikali inasema.
Marufuku ya usafiri kutoka sehemu kadhaa nchini Kenya tayari imeanza kutekelezwa. Katika pwani ya Kenya usiku wa leo ndio watu wataruhusiwa kutoka au kuingia katika kaunti tatu. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunamwangazia kijana Simon Wanjiku kutoka Kenya, anayewavutia wengi kutokana na juhudi zake za kusaidia vijana kutoka maskani na kutafuta kazi. Mwandishi wetu Salma Mohamed anatuarifu zaidi kutoka Mombasa.
Kijana Simon Wanjiku ni mzaliwa wa Mombasa katika eneo bunge la Kisauni. Kisauni ni eneo tajika kwa visa vya uhalifu na magengi ya uhalifu sugu. Kwa sasa Simon anajishughulisha na biashara ndogo ndogo, na upande mwingine yeye hucheza soka mitaani kutokana na kipaji chake. Lakini katika siku za hivi karibuni, Simon amewavutia wengi mitaani kwa sababu ya shughuli nyingine adimu ambayo haifanywi na wengi. Baada ya kuona vijana wengi wanapotea na kuangamia kutokana na utumizi wa mihadarati katika eneo analotokea, aliamua kujitolea na kuanza kampeni ya kutembelea maskani mbalimbali na kuzungumza na vijana ambao wengi wanatambulika kama vijana hatari.
Kwa ufupi, mimi ni hustler. Na mimi hupenda sana kukaa na vijana, haswa wale vijana ambao wameshinda mtaani. Nasemekana sasa hao wabaya ama notorious ama nani, huwa napenda sana kukaa nao. Huwa nataka nijue njia zao, kwa nini wako vile, kwa nini wanafanya hivi. Kama ni bange, kwa nini unavuta ile bange? Kama ni unga, kwa nini unavuta ile unga? Japokuwa mimi sivuti, hata akanipasia shika, huwa naomba pitisha. Lakini hupenda sana kukaa nao nijue changamoto ile na sababu ya nini iliyomchangia mpaka akawa pale pale.
Japo kuwa juhudi zake zinalenga kutatua tatizo la kuwanasua vijana kutokana na utumizi wa mihadarati pamoja na kumaliza uhalifu mitaani, mara nyingi Simon amekuwa akijipata pabaya. Anasema amekamatwa zaidi ya mara 7 na polisi kwa dhana kuwa yeye ni miongoni mwa wahalifu anapokuwa katika juhudi zake.
Changamoto nyingi ikiwa pale nao mapolisi wakitokezea. Kama kuna wakati tulipatikana tucheza mpira wakali kwanza na wavuvi, tulikuja tukakamatwa sote. Sasa sababu mimi nimevaa uniform, nilikuwa mmoja wao na tulichapwa sana. Askari akitaka kujua wewe ni nani, wale sote tulichapwa. Sasa ile ni changamoto kubwa sana. Kama ni mabakoro umekula, Kushikwa nashikwa zaidi ya mara saba jela. Nimekaa mpaka kabidi mambo na loe. Tumechapwa, tumepelekwa kule, takujulikana sisi ni wahalifu. Inabidi tunaekwa jela, nakaa mpaka mzazi akachoka. Maana yake ametumia pesa kunitoa na inabidi nikae hapo, nilikaa kama siku 9 shimo ndo ngatole.
Shaban Suleiman ni mfano mmoja tu kati ya vijana wengi ambao Simon amewasaidia kwa kuondosha maskani na sasa ni watu wanaoendeleza maisha ya kimaadili. Shaban anaendelea na vibarua anavyopata kila siku, kinyume na awali alipokuwa akitegemea ujambazi kama kitega uchumi, hatua inayomwezesha angalau kujisimamia na mahitaji muhimu maishani.
Na kusema kweli, mama kutusaidia kama sisi vijana ili kutupa kazi ili tuachane na yale mambo yetu ambayo tulikuwa tuyafanya. Wakatukelisha chini, wakatuelezea bana hivyo mnavyofanya si vizuri, na kama mama kujitolea kwa pakazi. Nene na nyinyi pia mjitolee kwa moyo mmoja, moyo msafi ili mpate kufanya hiyo kazi kwa pamoja. Ah, mimi kenye nilikuwa nasema kwa wenzangu au ndugu zangu ambao mbakia ambao hawajajitolea, nao pia wapate kuregesha mafikira yao nyuma, wapate kufikiria kwamba maisha, maana kama maisha hakuna mtu ambaye atakima maisha mazuri. Kama tutaweza kubadilika nao pia badilika kwa kama sisi, maana sisi tunjitolea tupate kae. Pia jitolee ili tupate kusaidiana, tushirikiane pamoja.
Licha ya juhudi za vijana kama vile Simon kujaribu kubadili maisha ya vijana wengi, changamoto ni kwa vyombo vya usalama kutoa ushirikiano wa kutosha. Francis Auma ni mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu hapa nchini Kenya, na anatoa wito kwa polisi na jamii.
La msingi ni kuwa hawa vijana wako tayari, tusiwa discourage, na la msingi ni kuwa polisi waache kuharas vijana, na jamii pia, mtu akiwa mchafu na yuko tayari kujitoa ajitoe vile wamejitoa kwa roho safi. Kwa hivyo kitu la muhimu, lazima sheria ifuatwe na hakuna mtu kuumiza mwenzake. Vijana wajitokeze, security operators pia wajitokeze, ili aliye msafi asafishwe na wazuri waachiliwe, watu endelee na shughuli zao.
Kwa upande wa Simon, anaelezea baadhi ya mafanikio aliyoshuhudia tangu kuanzisha mchakato huu, huku akiendelea kushauri vijana wenzake.
Mimi sana sana wasaidia, kama ni mchezaji mpira nimchukua tukaingane uwanjani, kama kazi hana kazi namuingiza pale, naambia tufanye kazi. By the end of the day hatakosa kitu chake. Hakuna kazi kweli. Lakini tukisema hakuna kazi sote, hakuna kazi sote. Nitujitahidi, tutafute kazi, tufanye. Hakuna kitu kisichowezekana.
Salma Mohamed, Jukwaa la Vijana, VOA Alfajiri. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikia matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Hivi sasa Sande Shumari ataendelea na muktasari wa habari.
Mshauri wa rais Donald Trump wa kibiashara Peter Navarro alionya katika ujumbe wake mara mbili kwa White House mnao mwezi Januari na Februari juu ya matokeo mabaya ya kuzuka kwa mlipuko wa COVID-19, lakini rais Trump kwa muda wiki kadhaa aliendelea kutolipa swala hilo umuhimu hadharani. China siku ya Jumanne ilitangaza kumalizika kwa kufungwa kwa shughuli katika mji wa Wuhan, mji wenye wakazi wapatao milioni 11, ambapo ugonjwa wa homa ya corona ulianzia mwishoni mwa Desemba. Madaktari na wafanyakazi wa matibabu katika mkoa wa kusini magharibi wa Baluchistan huko Pakistan walikaa mbali na majukumu yao rasmi kwa siku ya Jumanne ili kupinga ukosefu wa vifaa vya kinga ya kutibu wagonjwa homa ya corona na kudai ajira za kudumu. Jimbo la kati la Wisconsin limeendelea na upigaji kura wa awali wa chama cha Democrat licha ya kuongezeka kwa kasi za maambukizi ya virusi vya corona nchini Marekani siku ya Jumanne, baada ya mahakama kuu kutengua uamuzi wa gavana wa jimbo hilo kuahirisha uchaguzi huo. Kaimu mkuu wa jeshi la Navy la Marekani Thomas Mudley amewasilisha barua ya kujiuzulu kwa waziri wa ulinzi wa nchi hiyo Mark Esper. Hiyo ni kwa mujibu wa afisa ambaye alizungumza kwa sharti la kutotajwa jina ili kujadili swala hilo kabla ya tangazo rasmi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu alfajiri ya leo, msimamizi wa matangazo nilikuwa mimi Meri Mgawe, mwelekezi hapa studio alikuwa Jodo Nchibairo, studioni nimeshirikiana kama kawaida na mwenzangu Sande Shomari. Sisi sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema.